Tämän vuoden kemian Nobel-palkinto myönnetään kahdelle amerikkalaiselle tutkijalle, jotka tällä kertaa ovat molemmat koulutukseltaan lääkäreitä. Palkinnon saavat Robert Lefkowitz Duke-yliopistosta. Hän on Howard Hughes Medical Instituten tutkija. Ja Brian Kobilka Stanfordin yliopistosta lääketieteellisestä tiedekunnasta. Kumpikin saa puolet 8 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisesta palkintosummasta. Palkinto myönnetään heille G-proteiineihin kytkettyjen reseptorien tutkimuksesta. Nämä reseptorit sijaitsevat solua ympäröivällä solukalvolla ja ovat rakenteeltaan proteiineja. Reseptoreja solu käyttää kommunikointiin solun ympäristön kanssa. Kun viestimolekyyli saapuu reseptorille solun pinnalle, viesti siirtyy reseptorin avulla solun sisälle G-proteiineihin, jotka taas vievät viestiä eteenpäin solussa. Esimerkiksi hormonien vaikutus solussa perustuu juuri tällaisiin solukalvon reseptoreihin. Solua ympäröivällä solukalvolla on reseptoreja esimerkiksi adrenaliinille ja histamiinille, dopamiinille ja serotoniinille. Myös haju- ja makuaistimus syntyvät juuri näiden reseptorien avustamana. Nyt palkittavien kahden nobelistin työt auttavat erityisesti lääkekehittäjiä. Jo tällä hetkellä noin puolet vaikuttavista lääkeaineista vaikuttaa soluihin juuri näiden reseptoreiden kautta. Nobelistien tutkimukset auttavat jatkossa kehittämään uusia, soluissa varsin kohdennetusti vaikuttavia lääkeaineita. Lefkowitz on alan pioneereja ja alkoi tutkia reseptoreja jo 1960-luvun lopulla. Noihin aikoihin niistä tiedettiin vain vähän, eikä esimerkiksi yhtään reseptoria ollut vielä eristetty solusta. Brian Kobilka siirtyi sitten Lefkowitzin tutkimusryhmään Duke-yliopistoon Yalein yliopistossa väitelleenä tohtorina 1980-luvun alkupuolella. Sittemmin Kobilka siirtyi Stanfordin yliopistoon, jossa hän edelleenkin työskentelee. Yhdessä he Duke-yliopistossa havaitsivat, että solukalvoilla on kokonainen reseptoriperhe, nämä G-proteiineihin kytketyt reseptorit, jotka muistuttavat paljon toisiaan, sekä toiminnaltaan että rakenteeltaan. Kobilka onnistui viime vuosina tutkimaan ja kuvaamaan atomien tarkkuudella röntgensädekristallografian avulla, kuinka viestiä soluun kuljettava molekyyli on kiinnittyneenä reseptoriin. Tämä tutkimus julkaistiin vasta viime vuonna, vuonna 2011 Nature-lehdessä. Ihmisen perimässä on noin 1000 sellaista geeniä, jotka sisältävät tiedot G-proteiiniihin kytkettyjen reseptorien valmistusta varten. Noin 100 reseptorin toimintaa ei tällä hetkellä vielä tiedetä, joten tutkijoilla riittää niissä työtä vielä hyväksi aikaa. Nyt tässä siirrymme jo Aalto-yliopiston tiloihin ja laboratorioon, jossa tutkitaan ilmiöitä hyvin matalissa lähellä absoluuttista nollapistettä olevissa lämpötiloissa. Ja taustalla kuuluu piipitys, joka on merkki siitä, että kryostaatissa mittaus on käynnissä. Kryostaatti on sellainen laite, jossa lämpötila saadaan laskettua lähelle absoluuttista nollapistettä. Hyvin kylmässä, jossa lämpöliike ei vaikuta, voidaan tutkia sellaisia ilmiöitä, joita lämpimässä ei voida tutkia. Professori Mika Sillanpäällä on käynnissä parasta aikaa tärkeä mittaus ja piippaus on merkki siitä, että laite todella mittaa koko ajan. Tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinnot menevät sellaisille tutkijoille, jotka ovat selvittäneet myöskin ilmiömaailmaa hyvin matalissa lämpötiloissa. Palkintosumman jakaa kaksi tutkijaa, jotka ovat selvittäneet, kuinka valo ja aine vuorovaikuttavat keskenään. Palkittavista ranskalainen Serge Arroche työskentelee Pariisissa kuuluisassa normaalikoulussa eli ENSissä ja myös Collège de Franceissa. Amerikkalainen David Vineland taas työskentelee National Institute of Standards and Technologiesissa ja myös Coloradon yliopistossa Boulderissa. Arroche on onnistunut tutkimaan yksittäisiä fotoneja, joista valo koostuu, ja Vineland taas on tutkinut ioneja. Haastateltavana ovat nyt Aalto-yliopiston tutkija Tero Heikkilä ja professori Mika Sillanpää, ja puhun heidän kanssaan tämän vuoden fysiikan Nobel-palkittavien töistä. Parisen viikkoa sitten Tero lymyili sattumalta ranskalaisen Arrochen oven takana Pariisissa, ollessaan siellä väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä.
Joo, se oli itse asiassa vahinko, mun piti mennä toiseen kerrokseen. Sitten päädyin tähän kerrokseen, missä Arroche työskentelee, ja huomasin niven oversa, mutta en tavannut herraa siinä vaiheessa. Sinänsä harmi, että ei tämä tilaisuus, missä olin, niin ollut niin tällä viikolla, vaan se oli jo puolitoista viikkoa sitten.
Hän lupasi suorassa web-lähetyksessä kuultua Nobelin palkinnosta, että hän tarjoaa champagnea siellä laboratoriossa iltapäivällä, eli siis olisit saanut champagnea siellä.
Näin, siinä olisi varmaan käynyt. Harmi.
Mika Sillanpää, sinäkin olet tavannut nobelisteja.
Mä tapasin tosiaan tämän David Vainladin ehkä ensimmäinen kerran, olisiko 7 tai 8 vuotta sitten. Mä olin työhaastattelussa täällä NISTissä, Coloradossa, tosi eri ryhmässä, mutta hän silloin esitteli pitkästi mulle labraa ja puhuttiin siitä hänen työstään. Ja tosiaan silloin huomasin, että hän on tosi miellyttävä henkilö, oikein esimerkki tutkijasta, kuinka kaikki pitäisi olla, millaisia henkilöitä, tosi nöyrä ja selittää. Hänellä on aikaa kaikille, ei yleensä katso ketään. Tosiaan toivoa, että just tällaiselle henkilölle tulisi Nobeli, mutta toisaalta sitten myös oikein tietysti ilman muuta tosiaan oikein huippututkija.
Mitä mieltä olette? Menivätkö nämä Nobelit oikein?
Kyllä molemmat varmaan oli sellaisessa lyhyessä listassa mahdollisia Nobelin palkinnon saajia, mutta ilmeisesti molemmat yllätty tästä palkinnosta kohtalaisen paljon, ja sitten mikä oli yllättävää oli se, että tuli juuri tämä kombinaatio, mikä nyt valittiin, että molempien alalta olisi löytynyt myöskin tietysti muita kovia tutkijoita, mutta sinänsä ei voi sanoa, että mikään kauhean suuri yllätys oli, että juuri näille henkilöille siis myönnettiin.
No, ovatko he pioneereja, siis ensimmäisenä tehneet tämän tyyppisiä kokeita?
Joo, ehdottomasti on. Esimerkiksi ne kokeet, mitä täällä nyt tosiaan tehdään täällä Mikan ryhmässä, niin niiden tyyppisiä, tosin täysin eri systeemeissä, tehtiin ensimmäisenä juuri David Vainlandin ryhmässä, ja myös Harosh on omalla alallaan pioneeri. Eli he on osoittanut, miten tällaisia abstrakteja teoreettisen fysiikan ideoita voidaan realisoida laboratoriossa.
Kuinka vanhoja ideoita tässä palkittiin?
Ihan alkuperäiset heidän työnsä, ne ulottuu 70-luvulle asti, erityisesti Vainlandin tapauksessa, ja mutta ehkä olennaisimmat mittaukset on tehty 80-90-luvulla, joista tämä palkinto on myönnetty. Se on sikäli kiinnostavaa, että nämä aiheet on juuri nyt tällaisia aktuaalisia. Samantyyppisiä mittauksia tehdään mutta hyvin monessa eri systeemissä. Ja käytännössä yritetään tehdä niin kuin ikään kuin saman ilmiön mittaukset, mutta erityyppisissä systeemissä. Sikäli on kiinnostavaa, että ne on tehnyt niinkin aikaisin nämä mittaukset. Nyt ne ideat on ikään kuin kohtalaisen laajasti ymmärretty, mutta silloin ei vielä ollut.
Nobelisteista Serge Arros on tutkinut fotoneja, siis yksittäisiä fotoneja, joista myös näkemämme valo koostuu. Hän on luonut koejärjestelyn, jossa fotoni kimpoaa 2 noin 3 sentin päässä toisistaan olevan peilin välissä. Fotonit kimpoavat 1/10 sekunnin ajan, ja tänä aikana fotoni ehtii kulkea jopa 40 000 kilometriä. Professori Mika Sillanpää.
Mä voisin tässä aluksi kertoa tästä tämmöisen tosi yleistajuisen toivottavasti vertauksen tästä Harosin kokeesta, jossa oli 2 peiliä vastakkaiden välissä fotonikimpoilla. Eli varmaan aika moni meistä on ollut huoneessa, jossa vastakkaisella seinillä on peili, ja sitten sä voit katsoa omaa kuvaasi jommasta kummasta tahansa peilistä, ja sitten siellä näkyy monta kuvaajaista sinusta. Ja sitten kun katsoo näitä kuvaajaisia, niin ne, mitä kauempana ne, pienempänä ne tuntuu olevan, niin sitä himmeämpiä ne on. Varmaan tämmöinen assosiaatio saattaa tulla. Ja tässä oli tässä Harosin kokeessa yksi näkökulma oli se, että yritetään pitää nämä kuvaajaiset mahdollisimman kirkkaina pitkään. Eli nämä kuvaajaiset on siis sitä, että valo kimpoilee näiden peilien välillä. Ja aina siinä tietysti käy nyt sillä lailla, että siinä pikkasen häviää fotoneita tai fotonin intensiteettiä siinä kimpoillessa peilien välillä. Ja jos nämä mietitään näitä peileissä näkyviä kuvaajaisia, sanotaan, niitä varmaan näkyy semmoinen 10-20, mutta sen jälkeen ne rupeaa menemään hyvin himmeiksi. Eli tämä tarkoittaa siis toisena sitä, että se valo kimpoilee, niin peilien välillä ehkä pari kertaa sen jälkeen se on niin kuin ohitse. Mutta näissä Harosin kokeissa se valo tai jopa yksittäinen foto, ne saatiin kimpoilemaan niin peilien välillä jopa 10 miljardeja kertoja. Tämä aina tämmöinen pienet häviöt auttaa kvanttimekaanisten heikkojen ilmiöiden saavuttamisessa.
Niin ne peilit olivat siis niin hiottuja, niin hienoiksi tehtyjä, maailman parhaimmat peilit, ja siitä syystä tuo fotoni eli niin kauan siinä kimpoillessaan niiden peilien välillä, ja 1/10 sekunnin se eli siinä, ja se on pitkä aika fyysikolle, Ja sinä aikana tämä fotoni kimpoili 40 000 kilometriä.
Tässä on tosiaan mielenkiintoista se, että tämmöinen peilisvekotin, joka on todella makroskooppinen systeemi, se pystyy elämään tässä kvanttitilassa jopa 0,1 sekuntia. Todellakin se on aika hämmästyttävää, että se on melkein maailmanennätyksiä edelleen, vaikka siitä on jo 30 vuotta. Ja nämä peilit, miten Haros on saanut ne tosi vähän häviölliseksi, oli, että ne oli suprajohtavassa materiaalissa tehty ja kaikki oli matalissa lämpötiloissa, eli suprajohtajissa kaikki nämä häviöt vähenee ja sillä lailla tämä tehtiin.
Miten sitä fotonista halutaan saada selville, kun se nyt elää sen kymmenesosa sekunnin siinä ja sitä voidaan seurata? Sen ominaisuuksia voidaan siinä jopa tutkia.
No siinä Haros oli saanut tämän fotonin vuorovaikuttamaan peilien välissä vangitun atomin kanssa. Jos annetaan sen vuorovaikuttaa sen atomin kanssa kimpoilla peilien välissä monta kertaa, niin se fotoni ja atomi menee tähän tosiaan erikoiseen kvanttitilaan ja pystyy pikkuhiljaa vaihtamaan energiaa tämän kimpoilevan fotonin ja atomin välillä. Tämä oli ensimmäinen demonstraatio sillä, että tämä valo ja aine pystyy vuorovaikuttamaan keskenään.
Pystytäänkö siinä todellakin seuraamaan yksittäistä fotonia?
Joo, mutta se tosiaan vaatii sen, että se fotoni pitää kimpoilla monta kertaa näiden peilien välillä, koska tämä valon ja aineen vuorovaikutus yleisesti ottaen on aika heikko, erityisesti jos se halutaan tehdä tuhoamatta sitä fotonia, ja se oli oleellinen asia tässä. Ja tämä Haros tosiaan pystyi mittaamaan se fotoni ensimmäistä kertaa tuhoamatta sitä sillä, että se pikkuhiljaa vuorovaikuttaa ja vaihtaa energiaa, ja se kvanttitila ikään kuin pyörii näiden valon ja aineen välillä, ja sen jälkeen se fotoni pakenee tästä fotoniloukusta, tai ehkä enemmän kuin voisi sanoa, atomi pakenee siitä loukusta. Sen jälkeen se atomin kvanttitila voidaan mitata ja tällä tavalla pystytään takautuvasti päättelemään, mikä sen fotonin kvanttitila myös oli. Että tätä voi verrata siihen ehkä perinteiseen tapaan nähdä fotoneja, jonka jo Einstein selitti viime vuosisadan alussa, eli valosähköinen ilmiö, jossa kuitenkin tietysti pystytään fotoni näkemään, mutta se tila ja fotonin aaltofunktio tuhoutuu samalla, kun se nähdään.
Minkälainen koejärjestely oli tällä Vinelandillä? Hän käytti ioneja siinä.
Hänellä oli sähköisesti varattu ioni vangittuna ioniloukkuun, jossa on värähtelevä sähkömagneettinen kenttä. Ja tämä, se ei onnistu varautumattomilla atomeilla niin kuin Harosin kokeessa, koska siihen vaaditaan se sähkövaraus, että saadaan se vangittua pitkäksi aikaa. Se voidaan vangita sinne todella pitkäksi aikaa. Ja miten näitä ioneja pystytään kontrolloimaan, on itse asiassa todella mielenkiintoinen. Eli se ioni alkaa värähdellä ioniloukussa. Se on ikään kuin harmoinen värähtelijä tai heiluri. Ja muuttamalla tätä sähkömagneettisen kentän ominaisuuksien taajuutta tai energiaa, niin me voidaan tosiaan kontrolloida tätä ionin atomitilojen välisiä transitioita.
Ja mitä niistä sitten saadaan selville?
No siinä on tosiaan kartoitettu näitä peruskvanttimekaniikan periaatteita. Ja tosiaan niin kuin yksi ero tämän Vinelandin ja Harosin kokeiden välillä oli, että siinä missä Harosin kokeessa oli vain yksi atomi, niin tämä Vinelandi on onnistunut laittamaan kymmenkunta ionia vuorovaikuttamaan keskenään tämän niiden kollektiivisen liikkeen kautta. Eli ne kaikki on vangittu tähän sähkömagneettiseen loukkuun, jossa ne värähtelee. Ja tällä tavalla tämä luokaisella sähkömagneettisen kentällä pystytään vaikuttamaan niiden kaikkien liikkeisiin. Ja tätä kautta saamaan niiden atomitilat myös tämmöiseen erikoiseen superpositiotilaan.
Miten pienessä tilassa tämä kaikki tapahtuu?
Näitä on erityisesti viime aikoina tehty piisirun päälle rakennetulla litografiamenetelmillä tehtyjä niin kuin tämän sähkömagneettisen loukun välillä. Ja tämä tapahtuu tyhjiössä ilman muuta, että saadaan häviöt vähäiseksi, muuten se ioni törmäilee kaasumolekyylien välillä, mutta se sinänsä tapahtuu huoneen lämpötilassa. Näissä kokeissa ei tarvita kryostaatteja.
Hän ei siis tarvinnut kylmiä olosuhteita kryostaattitekniikkaa lainkaan?
Ei suoranaisesti, mutta tässä toisaalta tehtiin sellainen, josta aikaisemmin tullut Nobelin palkinto, eli laserijäähdytys. Eli se ionin liike itse asiassa kaikissa tällaisissa värähtelijöissä on termistä Brownin liikettä, eli lämpö on tällaista satunnaista liikettä, ja se pitää eliminoida, jotta saadaan nämä heikot kvanttifysiikan ilmiöt esille.